From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood Session.
Iz konferenčnega središča na Tempelskem trgu v Salt Lake Cityju prenašamo duhovniški del 178. jesenske generalne konference Cerkve Isusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Prenos tega dela gledajo na tisoče cerkvenih zgradbah po svetu. Za peti bo poskrbel duhovniški zbor iz središča za usposabljanje misionarjev v Provo.
Thomas S. Monson, president of the church.
Nocojšnji duhovniški del konference bo vodil predsednik cerkve Thomas S. Monson.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Pozdravljamo vas na duhovniškem delu 178. jesenske generalne konference Cerkve Isusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Sestanek preko satelita duhovnikom prenašamo vsem, ki so se zbrali po vseh krajih sveta. Na tem delu konference bo duhovniški pevski zbor iz središča za usposabljanje misionarjev v Provo pod taktiko Douglasa Branchleya na orgleh, ki bo spremljal Clay Christensen. Duhovniški del konference se bo začel z zborom s hvalnico Call to Serve.
Our beloved Father in heaven, Наш драги Небески Отче, ми смо Ти зло фалежни за Твоји синови да се лако скупимо данес, вечер, по свету. Те имамо зло ради, фалежни смо за любезен кио имаш за все своје отроци. За откупно дарите и за начерт од решитве. Фалежни смо за то церка, за пророке и апостоле, за то добро дело, в котором смо присутни, за дело, ки ја управлја церка по свету, за привилегио да лако служи ове церкви. Фалежни смо за откупно дарите за жулјење Твојега Сина, нашего одрешника, за Негово любезен, за Тебе, за все своје отроке. Желимо да постанемо Бо подобен Јесу Христу во всем кар делемо. Фалежни смо туди за женске в наших жулјењах, за Нјихово доброто, ки нам помага да постанемо Боше. Благослови нас, да се лако чим веќ потрудимо да постанемо Боше. Желимо бити Боше. Молимо да се лако згоди, ко чутимо и делимо те ствари, ки их данес вечер послушамо. Фалежни смо и то ти речемо в имену Јесу Христа. Амен.
The choir will now sing, Lord,
Zbor bez daj zapev hvalnico, Lord, I would follow Thee. Попити бомо слышали говоре старшине Richard G. Scott из збора 12 апостолов. Следимо бо старшина J. E. Jensen од 70-тих. На то бомо старшине Джеймса J. Хамода од 70-тих.
May I learn to love Thee while My dear brethren, we're gathered across the world.
Dragi bratje, po svem svetu smo zbrani u čudovitom bratstvu svetoga Božjega duhovništva. Kako blagoslovni smo, da smo med zelo rednikimi moškimi na zemlji, ki nam je zaupano poblašeno delovanje u odrešenikovom imenu, da blagoslovi, da drugi blagoslovimo, tako da pravično upravljamo njegovo duhovništvo. Bratje, sprašujem se, koliko jih med nami resno premišljuje o neizmjerljivi vrednosti tega, da imamo ero novo in Melkizedekovo duhovništvo, če primislimo, kako malo moških, ki so živeli na zemlji, je prijelo duhovništvo in kako je Jezus Kristus tem posameznikom dal moć za delovanje u svojem imenu, bi morali za duhovništvo, ki ga imamo, začutiti globoku ponižnost i hvaležnost. S duhovniškim polnomoćem delujemo u Božjem imenu. To polnomoće je bistveno za dovršitelja Božjega dela na zemlji. Duhovništvo, ki ga imamo, je povjeren del večnega Božjega polnomoća. Če bomo uzdani investi, bo naše posvetitav u duhovništvo večna. Vendar, se samo podelitvio polnomoća še ne daje polnomoća službe, mera, dokatere lako izvajamo duhovniško polnomoće, je odvisno od sebne vrednosti vjere u Gospoda Jezusa Kristusa i poslušnosti njegovim zapovedim, će naša zmožnost za ta duhovništvo udijanjimo vredni temeli na evangelskom spoznanju jo potem takem moćno povećamo. Po polno uzorniku dijanjenja svetog duhovništva je naš odrešenik Jezus Kristus deloval je iz ljubeznja, sočutjem i dobrotljivostjo. Njegovo življenje je bilo jedinstven uzor ponižnosti moći i dijanjenje duhovništva prenaša najveće blagoslove, če drugim služimo ponižno, ne da bi misli na se, če odrešeniku sledimo kod ponižni poslušni duhovniki. Nam je na volju lako velika moć. Če izvesto sledimo tihemu na vdihu duha, bomo lako, če bo potrebno odjanjili moć zdravljene blagoslavljanja, tolažbe i svetovanja. Prosim vas, da si nekaj minut predstavljate da smo sami na tihem kraju, kjer uzdušje omogoća da nas vodi Sveti Duh. Nekateri morate občasno na razgovor o osebni vrednosti med tem koji imate drugi poklice, u katerih se to zgodi redko. Prosim, predstavljate si da imamo u naslednjih nekaj minutah za seben duhovnički razgovor. Prosim vas, da u teh skupnih trenutki primislite o svojoj osobnoj vrednosti, da lako odijanjete svoje punomoće, ki ga imate. Prosim vas, tudi da primislite kako dosledno odijanjati duhovništvo za blagoslovanje drugih. Nimam vas nemate kritizirati, tem već bi vam rad pomagao do večni prednosti, ki izhajaju iz udijanjenja duhovništva. Ali vas skriti misli vodstvo Svetog Duha pozdravljaju, ali pa bi v njim koristilo temlijeto hišno čišćenje. Ali misli hranite s pozdigućenim gradivom, ali pa ste poglegli vabom pornografske literature oziroma spletnih strani, ali se oprezno izogivate požilom in snovim kiso u nas križju s besedom od rošti, ali pa ste se odločili za kakšno svoje razumsko izjemo, ali ste nad se previdni kaj pride u vaš skozi vaše oči in ušesa, da k sebi spustite samo to, kar je zdravo in pozdigoće. Či jste poručeni, ale jste zvěstí ženy tako umyslí kotelesno, ale jste zvěstí zakonským zavězem, da se z neko druga žensko nekoliko ne spustite u pogovore, za katerega ne bi hoteli, da bi ga slyšeli vaše žena, ale jste do ženy in otrok prijezni, ter jih podpirate, ali ženy pomagate pri gospodinskih upravilih, ali u družini dvorite, na primjer, branje svetih spisov, družinsko molite, družinske večere, ali pa na mesto vas uskoči žena, ker se doma premalo posvećete, ali je poveste da jo ljubite. Če kdo čuti nelagodje u zvezi s kterým odgovorom, ki sta ga u myslih dobili na moje zastavljena uprašanja, je sedaj čas da se poboljšate, če gre za uprašanje osebne vrednosti vas z vsem srcem ljubeče spodbujem, da se sedaj govorite s škofom ali član predsedstva okoliša. Potrebujete pomoč, zadeva, ki vas težijo, se ne bodo pozdravile same od sebe. Če jim ne boste naklonili pozornosti, bo vrjetno še slabši. Morda vam bo težko govoriti s duhovniškim voditeljem. Toda spodbujem vas, da to za svoje lastno dobro in v krist tisti, ki jih imate radi, storite sedaj. Budite dobljivi za navdih duha, ko upravljate ta popolni privilegij, da s duhovniškom delujete v gospodovom imenu. Bolj se zavedajte, kako lako bolj udejanjate duhovniško moč v življenju tisti, ki jih imate radi in njim služite. Zlasti mislim na posameznike, kot so zdove v stiski, katerem bi vaša pomoč kot razumljevajočih sočutnih duhovniškov prišla prav. Veliko tek nekoliko nebo zaprosilo za pomoč. Bodite pozorni na vrstno izzivov, pri katerih bi jim doma lako pomagali, kot je navdihnjem duhovniški blagoslov za lašanje skrbi ali pomoč pri majhni popravilih. Škof posvetuje z možem in ženo, ki imate zakonske težave, ali izjavim ženske dajete enako težo kot izjava moškega, kot potujem po svetu, ugotovljam, da so nekateri ženske opeharenje u smislu za da duhovniškega vodja bo prepriča sin kot či očeta u nebesih. Do takšnega nerazovtežna, preprosto nekoliko ne sme priti, ali se samske sestre upošteva in se jim ne menja potrebna pozornost, če hodijo u družinske oddelke, ali imajo priložnost služiti u smislenih poklicih, u katerih se počutijo dobrodošle in zaželjene, ali so deležne duhovniške pomoči, ki so potrebujejo. Namen duhovniške ponomoča je dajanje, služenje, spodbujanje na vdih, ne izvajanje, a ne pravičnega nadzora oziroma prisile. U nekaterih kulturova izročilo moškemu namenu prevladajočo vlogo v občutkom avtoritete da nadzoru in vori vse družinske zadeve. To in gospodov način ponekod je žena skorajda moževa lastnina. Kakor da bi bila ena od njegovih stvari, to je krut nepolden napačen pogled na zakon, ki ga spodbuje Lucifer. Knjiga mora zavrniti vsak duhovnik. Osnovan je
That is a cruel, unproductive, mistaken vision of marriage, encouraged by Lucifer, and every priesthood leader must reject it.
Osnovan je na predsednikovaki predpostavki, da je moški nekako več kot ženska. Nič ne bi moglo dijele od resnice. Sveti spisi potrujejo, da je nebeški oče svojo najvećo, najčilovitejšo, najodličnajšo stvarita, žensko, prihranil za konec. Šele potem, ko je bilo dovršeno vse drugo, je bila ustvorjena ženska. Šele potem je bilo uznanjeno, da je delo dovršeno in dobro. Predsednik Kinkley je o ženah, materah, babicah in sestra te drugih pomembnih ženskah v našem življenju izjavil. Od vseh stvari ta usmogočnega ni lepše, ne bolj navdihoče, kot je ljubka Božja čer, či, ki je kreposna in razume, zakaj naj to počne, ki svoje telo spoštuje kot nekaj svetega in božanskega, ki se izobražuje in si stalo širi obzorje razumevanje, ki svojega duha hrani z večjo resnico. Po božanskem načrtu se ženska v osnovi na različne načine razlikuje od moškega. Je sočutna in skuša osreči ljudem okrog sebe. Vendar ta sočutna narava lako postane breme za ženske, ki si zadajo, da bodo naredili veliko več, kot sploh lahko celo in Kristusovo pomočjo. Nekateri izgubijo pogum, ker ne čutijo, da delajo vse, kar bi morali. Verjamem, da to doživla veliko vrednih učinkovitih predanih žensk v cerkvi. Zatorej, kot mož ali sin, izrazite hvaležnost za to, kar žene in mamo narediti za vas. Ljubezen in hvaležnost izrazite pogosto, zaradi tega bo življenje veliko bogatejši, prijaznejši in smiljeno za veliko čere očeta v nebesih, ki redko slišijo pohvalno besedo in ne premejo zahvale za ogromno dobrega, kar naredijo. Ko kot mož zaznate, da žena potrebuje vašo spodbudo, jo objemite in ji rečite, kako zelo jo ljubite, da bi bil vsak od nas vsele pozoren in hvaležen za posebne ženske, zaradi kateri je naše življenje bogatejše. Razglas o družini navaja, da morate biti mož in žena enako vredna partnera. Prepričan sem, da bi vsaka žena v cerkvi to priložnost pozdravila in jo podprla. Priložnost pa je odvisna od moža. Veliko mož s partnerko odijanje vsako vredno partnerstvo v korist obeh in v blagoslov njunih otrok, vendar jih veliko ne dela tako. Vsakega moškega, ki se upira temu, da bi z ženo razvila enako vredno partnerstvo, spodbujem, naj posluša na svet, ki ga je navdihnil Gospod in tako dela. Enako vredno partnerstvo obrodi največjo korist takrat, ko si tako mož kot žena prizadevati za Božjo voljo pri spremljanju pomembnih odločitev vas in za vaše družino. pravrednost nečesa pogosto spoznamo, šele posledne izgubimo. Za ponazorita bom omenil moža, ki zaradi prestopka ni več mogel udjaniti duhovništva, ki sanje mu je bilo spet dano kot del obnovitvenih ured, ki jih je prijel s iskrenim kisanjem. Po tistim sem se obrnil k njegovi ženi in rekel, ali bi radi blagoslov. Navdušeno je pritrla, na to sem se oziral k možu, ki je sedaj spet lako odjanjali duhovništvo in rekel, ali bi ti ženi dali blagoslov. S besedami se ne da izraziti globokih čustev, takšnega doživetja in vezi ljubezni, zaupanja ter hvaležnosti, ki so spletli, ne izgubljite duhovništva zato, da boste bolj senili. Pred Bogom bomo odgovarjali za to tako ravno z njegovimi dragocenimi čerami. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I speak this evening about
vam bom govoril o odkupni daritvi Jezusa Krista in njeni povezavi s tem, da Aronovi duhovniki blagoslovijo in razdelijo zakrament. Uporabil bom kratko besedno zvezo, ki mi pomaga, da si predstavim odrešnikovo milost. Uporabil bom kratko besedno zvezo, ki mi pomaga, da si predstavim odrešnikovo milost. To je besedna zveza uroke varnosti. Neka družina je fotografirala na razgledni točki na severnem robu velikega kanjona. Zaslišali so krike, stekli pogledat in videli, da je dveletni deklica padla skozi ograju ter priletela na skalno polico približno 10 metrov niže. Mala je poskušala splezati nazaj, toda ker se je premikala, je še bolj zdrsnila. 19-letni fant po imenu Ian je vedel, kje je bila in zaradi usposabljanja za pomoč v sili vedel, kako v teh okoliščinah ravnati. Tole so njegove besede. Takoj sem se vsega spomnil in preprosto vedel, kaj moram narediti. Odložil sem fotoaparat in šel nekoliko naprej po poti, kjer ni bilo tako strmo, preplezal ograjo, se skobocal čez kup skal, ter skozi grmičevje in jo našel. Potem, ko jo je Ian imel v objemu, je približno eno uro čakal na reševalce, ko so se spustili z vrvmi, da bi ju rešili. Pozornost mi je zbudila besedna zveza, držal jo je v objemu, ker Sveti spisjo govori o rokah ljubezni, o rokah milosti in o rokah varnosti. Besedna zveza iz Svetih spisov v objemu rok varnosti je iz Amulekovega sporočilo z Oramcem o neskončni in večni odkupni daritvi. Učil je, da je žrtav, ki jo je plačal Božji sin človeku, omogočila vero v Kristusa, da se lahko pokasa. In tako lahko milost zadosti zahtevom pravice in jih objame z rokami varnosti. Za boljše razumevanje rok varnosti se je pomembno spomniti, da je odrešenik pri poučevanju evangelijskih načel uporabil otipljive stvari, kakor so kovanci, seme, ovce, hlebci, ribe in telesni dele. Roke so otipljive in uporabljajo jih za izražanje naklonjenosti ter ljubezni. Ko iz pisarne pridem domov, me žena objame z otipljivami rokami. Roke ljubezni in varnosti sem občutil vse svoje služenje v Latinski Ameriki s splošnim pozdravom obrazu oziroma objemom. Ko sem premišljal, kako naj učinkovito učimo o odkupni daritvi, je bila koristna besedna zveza, uroke varnosti. Ko smo se krstili in smo z polaganjem rok prijeli Svetega Duha, smo prijeli dve uredbi, ki nas privedeta do rok varnosti. Če pridemo na zakramentni sestanek ponižni in popolnoma skesani, ter vzamemo zakramentni vredni, lahko te uroke občutimo vedno znova. Glava 110. o razdelka v nauku in zvezah se navezuje na enega naših najbližjih verzov glede tega, da nas objamemo v roke varnosti. Prerok Joseph Smith je na sobotni dan med posvetitvijo templja Kirtland pojasnil, da je z drugimi duhovniki cerkvi razdelil zakrament. Joseph Smith in Oliver Cowdery sta se po tej sveti uredbi umaknila na samo k molitvi. Po molitvi se jime je prikazal odrešenik in rekao, da so jima grehi odpušteni in sta pred njim čista. Zato najdvignite glavo in se radostite. Niz dogodkov u templju Kirtland leta 1836 je podoban današnjemu dnevu in se s njimi poistovetimo. Vsako nedelju vi, mladi duhovniki, ki razdelujete zakrament svetim, ki pridijo na zakramentni sestanak v duhu molitve, lačni duhovnega ozdravljenja, u upanju, da bodo v mislih in srcu zaslišali besede, da so jim grehi odpuščeni in da so čisti pred Bogom. Zato naj dvignejo glavo in se radostijo. Starešina Dallane Chokes je pričeval, da je z zakramentom povezano duhovno očiščenje oziroma ozdravljenje. Zakrament Gospodove večerje pomeni obnovitev krstnih zavez in blagoslovov. Zapovedano nam je, naj se pokesamo grehov ter strtega srca in skesanega duha, pridemo ho Gospodu ter vzamemo zakrament. Ko vzamemo kruh, pričujemo, da smo voljni preuzeti ime Jezusa Krista. Se ga vsele spominjati in izpolnjivati njegove zapovedi. Če to zavezo izpolnjujemo, Gospod obnovi očiščujoči vpliv krsta. Očiščeni smo in vsele nas lahko spremlja njegov duh. Zato, da lahko člani v večji meri prejmemo to očiščenje oziroma uroke varnosti, morajo tisti, ki imajo ključe za izvajanje in tisti, ki blagoslovijo in razdelijo zakrament, poskrbeti, da upoštevajo splošna navodila v crkveni priročniki glede priprav in razdelivanje zakramenta. Vsak duhovnik bi si moral zapomniti, da deluje na mesto Gospoda in da mora biti spoštljiv ter dostojen. Na splošno je naša mladina uzorena, vendar pri izvajanju zakramenta občasno vidimo motečo lastnost, ki izkazuje premalo uglajenosti in preveč površnosti glede obleke in videza. Mladeniči, prosim vas, da se preden greste v cerkev, še enkrat pomudite pred ogledalom in se vprašajte, če je vse na vas vidite v redu. Še bolje, prosite nekoga, ki ga imate radi, na primer starša, naj si vas ogleda. In če je kaj pomankljivo, ne zavračajte njihovega nasveta. Pravi služabniki Jezusa Krista so primerno urejeni in oblečeni in vedno izražajo njegove merila in neposvetne moteče površnosti. Pozorno naj bo poskrbljeno za vsako podrobnost, zato da zagotovimo, da bo Gospodov duh prisoten. Obleke in videz tistih, ki razdelujejo zakrament, ne bi smelo biti moteče za tiste, ki iskreno iščijo blagoslove neskončne odkupne daritve. Tema, ki jo predsednik Monson sporoča duhovnikom, je, da je imeti duhovnišno privilegij. Naročeno nam je, naj služimo. Spodbujanje je privilegij, blagoslovljanje, življenje drugih pa priložnost. Pričujem, da se to nanaša na blagoslovljanje in razdeljevanje zakramenta. Ko sem služil ko škof, sem bil priče blagoslovom od kupne daritve u življenju članov cerkve, ki so se hudo pregrešili. Kod sodnik u Izraelu sem poslušal njihove izpovedi in jim, če je bilo potrebno, izrekao prepovedi, da, na primer, neke časa niso smeli uzeti zakramenta. Neki samski mladenič iz našega odelka je hodil na zmenke, dopustili sta, da so jima čustva ušla za vajeti. K meni je prišel po nasvetem pomoč, na podlagi njegove izpovedi in navodil duha, mu med drugim nekaj časa ni bilo dovoljeno uzeti zakramenta. Redno sva se sestajala, da sem se pripričal, da se je res pokazal in po določenem času sem mu odobril, da je ponovno smel vzeti zakrament. Ko sem sedel pred občestvom, sem pogledoval k njemu, ko je zakrament vzel vreden. Bil sem priča, da so ga objele roke milosti, ljubezni in varnosti, komu je zdravljenje od kupne daritve ogrelo dušo in mu odvzelo breme, zaradi česar je prejel obljubljeno odpuščanje, mir in srečo. Izkusil sem in pričujem o resnici, ki jo je učil predsednik Packer. Včasih mislimo, da se odkupna daritev Jezusa Krista nanaša samo na konec zemljskega življenja za odkupitev od padca, od duhovne smrti. Je veliko več kot to. Je vse prisotna moč, na katero se lahko obrnemo v vsakdanjem življenju. Ko nas uničujete oziroma bičete oziroma mučite krivda ali bridkost, nas lahko on ozdravi. Čeprav v celoti ne zarazumemo, kako je bila Kristova odkupna daritev izpeljena, lahko izkusimo Božji mir, ki presega vsakršno razumevanje. Pričujem, da je Bog naš nebeški oče in da smo mi njegovi otroci. V imenu Jezusa Krista. Amen.
I speak tonight to my brethren of the Aaronic priesthood. It is my desire to help you more.
Zelo govorim svojim bratom v Aronovem duhovništvu. Želim vam pomagati, da boste bolj cenili to, kdo ste, kakšen namen imate v življenju in kako boste ta namen uspešno uresničili. Na ta svet ste prišli ob nadvse pomembnem času. Začenjamo zadnji del vrhunca velike vojne. Ta vojna se je začela pred osnovanjem sveta in so jo vso svetovno zgodovino spremljale strašne posledice. Govorimo o vojni med Kristusovimi privrženci in tistimi, ki zanikajo njega, svojega Boga. O tej vojni je razdevalec Janez zapisal: Nato se je v nebesih vnela vojna. Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti zmaju. Tudi zmaj se je bojeval in njegovi angeli. Toda ni zmagal, tako da v nebesih ni bilo več prostora zanje. Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesolni svet, je bil vržen na zemljo. Z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli. Satan je bil tisti, ki je hujskal k vojni v predzemljanskem času. To je naredil tako, da se je uprl očetovemu načrtu odrešitve za Božje otroke in zavrnil Jezusa, ki je bil odločen in določen, da bo načrt izpeljal. Nažalost, je tretjina očetovih otrok sledila Satanu. Vendar jih je dve tretjini nista. Vi, mladi prijatelji, ste bili med slednjimi in ste z njimi prišli na zemljo, da boste sledili očetovemu načrtu sreče. Nažalost, se Satanova vojna ni končala z njegovim izgonom iz nebes. Janez je izjavil, da je bil Satan s svojimi privrženci vržen na zemljo in da so vsem prišli polni divjega besa, dokaz, o njihovem besu lahko vidimo v prelivanju krvi in grozi, ki človeka mučita od začetka časa. Naravo in globino ran, ki so bile prizadejene človeku, lahko dojame le Bog, ki je bil navzlit svoje neskončni naravi ganjen do solz, ki si jih je ogledoval pokrajeno z žrtvami. Zdaj smo v poslednjih dneh zemljske posvetne zgodovine. V nekem prihodnem dnevu se bo očetov sin vrnil na zemljo, na kateri so ga zavrnili in jo bo zahteval za svojo. Tisti dan si bo podvrgel Satana in njegove legije ter začel tisočletje miru in pravičnosti. Bog je v pričakovanju tistega dne na zemlji poslednjič obnovil svoje kraljestvo. To kraljestvo je cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Značilno je, da je vsak drug poskus postanovitve Božjega kraljestva na zemlji slednjič spodletel. Da sem ta tja so bili uspešna obdobja, tudi ljudje Božjega kraljestva nikdar prej niso podprli za stalno. Ta posledna in zadnja obnova Božjega kraljestva je drugačna. Ne bo in resnično ne bo propasti. Da bi bil končni uspeh zagotovljen, je poslednja obnova Božjega kraljestva začela z duhovno močjo brez primere in podpira jo ista duhovna moč in še nekaj višjega. Nekaj očetovih najhrabrejših in najplemenitejših sinov ter hčera je bilo prihranjenih, da bodo prišli v poslednjih dneh ter delali za očeta in njegovega sina. Svoj pogum in plemenitost dokazali v predzemljskem boju s Satanom, kajti dovoljeno jim je bilo izbrati dobro oziroma zlo in odločili so se za dobro ter udejanjali silno veliko vero in dobra dela. Takšne lastnosti so sedaj potrebne za podporo Božjega dela na zemlji in za odrešitev človekovih duš pred postrenim nasprotnikovim besom. Mladi prijatelji v Arnovem duhovništvu, vi ste ti pogumni in plemeniti očetovi sinovi. Vi ste moč gospodove hiše, njegovi bojevniki. Vi ste tisti, ki se odločite za dobro in ki so pokazali silno veliko vero in dobra dela. In zaradi svoje preteklosti vam je bilo povereno, da ste prišli na zemljo v teh poslednjih dneh, da boste spet naredili, kar ste naredili prej. In da se boste spet odločili za dobro, udejanjali silno izredno vero in delili dobra dela. In da boste to delali za dobro Božjega kraljestva na zemlji in ljudi. Ker je bilo Božje kraljestvo na zemlji obnovljeno s takšno močjo, Satan ve, da ima le malo časa. Ve tudi, da nič drugega ne more uničiti Božjega kraljestva, kakor prestopek Božjega ljudstva. Zato je Satan zbral vse svoje vire, ki jih ima, na razpolago, da bi vas zvabil v prestopek. Ve, da vam lahko, če vas bo pritegnil v prestopek, onemogočil, da bi služili redni misijon, se poročili v templju in obvarovali svoje prihodnje otroke v veri. Vse to pa ne slabi samo vas, temveč tudi cerkev. Ne delajte si utvar, ta vojna se osredotoča na vas, ki se ravnate po Božjih zapovedih in imate Jezusovo pričevanje. Mladi prijatelji, bodite torej hvaležni, da so naši sedanji dnevi in dnevi, ki so pred nami, hudi. V tem pogledu je predsednik Boyke Packard izjavil, nič v zgodovini cerkve oziroma v zgodovini sveta se ne more primerjati z našim današnjimi okoliščinami. V Sodomi in Gomori se ni nič zgodilo, kar bi po hudobi in izprijenosti prikašljalo to, kar danes obstaja nas. Povsod slišimo brezbožne, prostaške in pogokletne besede. Neizrekljiva hudobija in izprijenost, da se nekdaj skrivali, sedaj hodite naokrog pri belem dnevu in sta celo pravno zaščiteni. V Sodomi in Gomori sta imeli krajevni značaj, sedaj sta razširjeni po vsem svetu in sta med nami. Ko govorimo o današnjih okoliščinah, nočem zbujati strahu, temveč razumnost. Biti razumen pomeni, da svoje okoliščine jemete resno in premišljeno, ter da pozorno in preudarno pretehtate posledice svojih dejanj. Razumnost zatorej daje dobro presojo prav, kakor razsodno ravnanje. Ni se torej čuditi, da proroki fantom svetujejo, naj bodo razumni. Spomnite se Moronijevega opaženja, da Helemanovih 2000 hrabrih bojevnikov v bitki ni bilo učinkovitih samo zaradi poguma, moči in zaupanja, temveč zaradi razumnosti. Mormon je takšno vrednostno ocenil, ker je bil tudi sam blagoslovljen za njo. Mormoni so bili že pri 10 letih zaupane svete plošče nebeskega naroda, ker je bil razumen otrok in je hitro razumel. In Mormon je zapisal, da se mu je pri 15 letih pokazal Gospod in je spoznal Jezusovo dobroto, ker je bil resničnega mišljenja. Ko torej začenjamo zadnji del Vrhunca vojne proti Satanu, morate biti razumni glede navad sveta. Če boste prevzeli navade sveta, vas bodo oslabile, vam celo pogubile dušo in vam onemogočilo izpolniti sveto življenjsko poslanstvo. Ne smete uživati drog, alkohola ali tobaka. Ne smete se predajati pornografiji ali drugim nemoralnostim. Ne smete govoriti varljivo, ponižujoče ali grdo. Telesa ne smete kaziti s tetovažami ali ga kakor drugače prebadati. Ne morete početi tega in biti istočasno zmagovalci v boju za lastno dušo. Kaj šele hrabri bojevniki v veliki bitki za duše vse drugih očetovih otrok. Zato, da boste v tej veliki vojni s človeškim nasprotnikom zmagali, ga morate poraziti tako, kako je bil poražen na začetku. Ko je bila zmaga v nebesih slednjič izbojevana, je bilo slišati glasen glas, ki je izjavil, sedaj je napočila odrešitev in moč in Božje kraljestvo in moč njegovega Kristusa. Kajti misleč Mihaela in njegove angele premagali so ga, misleč hudiča, z jagnjetovo krivjo in z besedo pričevanja, kajti ni jim bilo do lastnega življenja, temveč so bili pričevanju zvesti do smrti. Drugače je rečeno, Satan je bil na začetku premagan prvič z vero v Gospoda Jezusa Kristusa in v njegovo odkupno žrtvijo, drugič s pričevanjem o Bogu, ki so ga ustanovili ohrabljeni prav do konca, in tretji s posvetitvijo Gospodu in njegovem delu. Če je bil Satan v predzemljskem življenju premagan z vero, pričevanjem in posvetitvijo Gospodu, bo enako tudi v tem življenju. To je vaša edina gotova, nepremagljiva obramba. Nemara se sprašujete, kako bi pridobili takšno globoko in trajno vero. Ko sta Adam in Eva prišla na svet, sta vpeljala vzorec za pridobivanje potrebne vere za premagovanje nasprotnika. Klicala sta Gospodovo ime in slišala Gospodov glas, ki jim je govoril. Tudi vi morate kot ona dva klicati in slišati. Ni dovolj, da se na Gospoda samo obračate. Njegov glas se mora naučiti slišati. Njegov glas se sliši med preučevanjem njegovih svetih spisov, ko prisluhnite na svetom in preučevanjem Gospodovim služabnikom, ter pri proslušanju in petju svetih hvalnic. Vaša sposobnost, da bi slišali njegov glas, naj si v svetih spisih, pričevanju ali pesmi, bo vedno neposredno povezano s tem, kako mirni in spokojni ste in kako si v življenju želite napotkov. Samo mirni in spokojni lahko rešijo in slišijo in zaznajo mirni in tihi šepet podoben glasu. Ko boste slišali Gospodov glas, pa boste v duši zagotovo navdali ljubezen do Njega in upanje. S takšno ljubeznijo in upanjem v duši boste navdihnjeni, da boste ravnali po besedi, ki vam bo dana. Morda bo predlagal, naj bodo v vaši glavi čistejše misli, da si poiščete prijatelje, ki vas bodo bolj podpirali, da si bolj kot za lastno srečo prizadevate za srečo drugih ali da služite misijon, ki ga nikoli niste hoteli služiti. Če boste izpolnjevali voljo Boga, kakor vam bo tiho razodeta, boste prijeli globje in bolj osebno zagotovilo, da vam stoji ob strani, da vas pozna in da vas ima rad, ter da ste med njegovimi plemenitimi sinovi, ki morajo v tem življenju opraviti svoje sveto delo. Iz lastnih izkušenj, v kateri sem molil in poslušal, ter skušal biti poslušen, sem spoznal, da Oče živi in da je Jezus njegov Sin, Kristus. Pričujem, da so vera v pričevanje o in posvečenost Očetu in Sinu naš edini zanesljiv način, da porazimo človekovega nasprotnika in premagamo svet. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand.
Zbor in občestvo bo se sedaj stala in zapela hvalnico Praise to the Man. Na to nas bo nagovoril predsednik Dieter F. Udorf, drugi svetovalec prvega predsedstva. Zatem pa bomo prisluhnili predsedniku Henryu B. Eyringu, prvemu svetovalcu prvega predsedstva.
My beloved brethren, I'm
honored to be with you at this da sem lahko z vami na tem svetovnem duhovniškem zborovanju. Tako kot vi, sem hvaležen, da sem lahko v navzočnosti našega draga proroka, predsednika Monsona in predsednika Ayringa. Bratje, zahvalujemo se vam za zvestobo in moralno moč. Biti del tega bratstva je v resnično privilegiji. Pred nekaj leti so v naši stavbi za bogoslužje v Darmstadu u Nemčiji skupinu brata prosili na koncertni klavir iz kapele primaknejo v kulturno dvorano zraven, kjer so ga potrebovali za glasbeni dogodek. Nihče ni bil poklicni selivec in naloga na instrument, ki je pozdravljal gravitacijo, odnesio skozi kapelo v kulturno dvorano je bila videti skoraj nemogoča. Vsi so vedeli, da ni bila potrebna le telesna moč, temveč tudi previdna koordinacija. Imeli so veliko predlogov, tudi niti z enim niso mogli klavirje obdržati v pravilnem ravnovesju. Brate so nenehno porejali glede na moč, veliko starost, nič ni zleglo. Dobri prijatelj, brat Hanno Lušin, bratje, je rekel, stopite tesno skupaj in preuzdignite, kjer stojite. Vidite, je bilo preveč preprosto, vendar je vsak preuzdignil, kjer je stal. In klavir se je dvignil od tal, ter se premaknil v kulturno dvorano, kakor da bi se sam. To je bil odgovor na izziv. Samo bo skupaj so morali stopiti in privzdigniti, kjer so stali. Pogosto se spomnim preprostega predloga brata Lušina in sem nad njim presunjen. Nocoj bi se rado razgovoril o tej preprosti zamisli, da preuzdignemo, kjer stojimo. Čeprav je načelo preuzdignite, kjer stojite, nemar videti preprosto, gre za načelo moči. Večina duhovnikov, ki jih poznam, to načelo razumijo in po njim živijo. Navdušeno si zavihajo rokave in gredo na delo, karkoli to že je. Zvesto upravljajo svoje duhovniške dolžnosti, poveličajo svoj poklic, Gospodu služijo tako, da služijo drugim. Stojijo tesno skupaj in preuzdignejo, kjer stojijo. So pa tudi takšni, ki imajo z to zamislijo včasih težave. In kadar je tako, se zdi, da tvorijo dva tabora. Bodi si prizadevajo voditi, ali si prizadevajo skriti. Hlepijo po kroni, ali po vodlini. Tistim, ki bi radi vodili, se ne mar zdi, da so zmožni več kot to, kar se jih trenutno zaprosi. Nekateri ne mara mislijo, če bi le bil škof, potem bi lahko kaj spremenil. Verjamejo, da njihove sposobnosti močno presegajo njihov poklic. Če bi bili na pomembnem voditeljskem položaju, bi si morda bolj prizadevali za spremembe. Vendar se sprašujejo, kakšen vpliv sploh lahko imam kot hišni učitelj ali svetovalec v zboru predsedstva. Tisem, ki bi se radi skrili, se ne mar zdi, da so preveč zaposleni za služenje v cerkvi, ko je treba počistiti kapelo, ko Mendezova družina potrebuje pomoč pri selitvi, ko jih škof poklice, da bi učili v razredu, se zdi, da imajo izgovor vedno že pripravljen. Pred 20 leti je predsednik Ezra Taft Benson govoril o poročilih škofov in predsednikov okolišov, da nekateri člani nočijo sprejeti poklica, češ, da so preveč zaposleni ali da nimajo časa. Pravijo, da drugi poklic sprejmejo, vendar tega poklica nočijo poveličati. Predsednik Benson je nadaljeval, Gospod pričakuje, da ima vsak to v njegovi cerkvi poklic, zato da so drugi lahko blagoslovljeni z lašimi talenti in vplivom. Konec navedka. Za čuda je vzrok obeh teh težen, da bi jo radi vodili in da bi se jo radi skrili, pogosto isti, sebičnost. Obstaja boljši način, o katerem nas je učil sam odrešenik. Kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Če si prizadevamo služiti drugim, nas k temu ne spodbuja sebičnost, temveč ljubezen. Tako je svoje življenje živel Jezus Kristus in tako ga mora živeti duhovnik. Odrešniku ni bilo mar za človeško čast. Satan mu je ponudil vsak raje svoj in slavo za sveta. Jezus pa je ponudil takoj in v celoti zavrnil. Odrešenik se je v življenju moral pogosto počutiti utrujeno in pod pritiskom in komaj da je imel trenutek zase, vendar je vedno našo čas za bone, potrte in zapostavljene. Na vzlic temu svetlemu vzoru se preveč zlahka in prepogosto ujamemo, ko bo stremimo za človeškimi časmi, ko za služnjem Gospodu z vso vnemo, mišljenjem in močjo. Ko bomo stali pred Gospodom, da se nam bo sodilo, mar se bo oziral na položaje, ki smo jih imeli v svetu oziroma celo v cerkvi, mar mislite, da mu bodo drugi nazivi razen mož, oče, duhovnik, kaj pomenili? Ali mislite, da ga bo zanimalo, kako natrpen urnik smo imeli, ali koliko pomembnih sestankov smo se udeležili? Mar mislite, da bo to, kako uspešno smo svoje dni zapolnili sestanki, služili kot izgovor za neuspeh, ker časa nismo preživeli ženo in družino? Gospod presoje tako zelo drugače od nas, zadovoljen je s plemenitnimi služabniki, ne s sebi služečimi plemenitimi. Veliko teh, ki se v tem življenju oblačijo skromno, bo v naslednjem nosilo krono slave. Jezus sam je učil ta nauk, ko je povedal zgodbo o bogatinu, ki je bil oblečen v škrlat in karmezen in je vsak dan potratno jedel, medtem ko je berač Lazar hrepenil, da bi samo okusil drobtenice z bogatinovi mize. V naslednjem življenju se je Lazar pojavil v slavi poleg Abrahama, bogatine pa so vrgli v peko. Letos obeležujemo 200. obletnico rojstva Džana Roa Mojla. Džan, ki je bil v cerkvi sprejel brnjenec, je zapustil dom v Angliji in odpotoval v dolino Slanega jezera v skupini z sizami. Za družino je postavil majhen dom v mestu, ki je bilo eno dolino stran od Salt Lake City. Džan je bil izvršten kamnosek in zaradi te spretnosti so ga prosili, da bi pomagal pri templju Salt Lake. John je vsak ponedeljek odšel od doma ob dveh in hodil 6 ur, zato da je pravočasno prišel na delovno mesto. V petek je z dela odšel ob 5 popoldan in hodil skoraj do polnoči, pred njim prispel domov. To je del leto za leto. Nekega dne ga je med domačimi opravki krava brcnila v noko, zaradi česar je utrpel komplicirani zlom. Zaradi omejenih medicinskih sredstev jim je preostalo leto, da so mu zlomljeno nogo odrezali. Johnova družina in prijatelji so ga privezali na vrata in mu z ročno žago nogo odrezali približno 10 cm nad kolenom. Na vkljub hudi operaciji se je noga začela zdraviti. Ko se je John lahko v posteli usedel, je začel izrezovati leseno nogo z iznajdljivim sklepom, ki služil kot koleno umetne noge. Hoja s to napravo je bila izjemno boleča, toda John se ni vdal in je podaljševal razdaljo, dokler ni vsak teden prihodil 35 km dolgo pot do templja Salt Lake, kjer je nadaljeval z delom. Njegove roke so uklesile besede svetost gospodu, ki so danes zlat opomin vsem, ki obišijo tempel Salt Lake. John tega ni naredil zaradi človeških fale. Niti ni opustil svojo dolžnosti, čeprav je imel vse razloge, da bi to storil. Vedel je, kaj je gospod pričakoval od njega. Leta kasneje je bil Johnov pravnuk Henry D. Moyle poklican za člana zbora 12. Slednjič pa je služil v prvem predsedstvu cerkve. Služenje predsednika Moyle v teh poklicih je bilo časno, toda služenje njegovega pradeda, Johna, čeprav nekoliko nepoznano, je gospodu v enako zadovoljstvo. Johnov značaj, njegova zapuščina, žrtvovanje, sta prapor zvestobe in zastava dolžnosti tako v njegovi družini kot v cerkvi. John Rowe Moyle je razumel pomen besed, preuzdignite, kjer stojite. Osebnostno priznanje je vredo pokazatelj vrednote našega služnja. Naprimer, ne poznamo imen nobenega od 2000 Helemanov sinov. Kot posamezniki so anonimni. Kot skupina pa so tema pesmi in nešteti pridig. Skupaj so dosegli to, česar nihče med njimi ne bi mogel doseči sam. To je lekcija za nas, brate v duhovništvu. Če stopimo bo skupaj in privzdignimo, kjer stojimo, ko nam je Bog do slave Božjega kraljestva, kot do lastnega prestiža oziroma užitka, lahko dosežemo veliko več. Vsak poklic je priložnost za služenje in rast. Za noben poklic nismo predobri. Vsak poklic nam nudi priložnost za služenje in rast. Gospod je cerkev organiziral tako, da vsakemu članu nudi priložnost za služenje, ki nam v zamenu prinaša osebno duhovno rast. Ne glede na vaš poklic, vas rotim, da nanj gledate kot na priložnost, ne le, da boste druge okrepili in blagoslovili, temveč, da boste tudi postali takšni, kakršni vas želi nebeški oče. Ko sem potoval v sionske okolišče zaradi reorganiziranja predsedstva okolišča, sem bil včasih presenečen, ko mi je med razgovorom, kateri brat povedal, da je imel občutek, da bo v naslednjem predsedstvu. Ko sem to slišal prvič, nisem ravno vedel, kako naj se odzovem. Šele čez čas mi je Sveti Duh pomagal razumeti. Verjamem, da ima Gospod za vsakega človeka določen poklic. Včasih nam dopusti duhovni navdih, ki nam pove, da smo vredni postati škof oziroma predsednik okoliša. To je Božji duhovni blagoslov, blaga milost. Včasih pa ne slišimo preostalega, kar nam Gospod govori. Čeprav si vreden služiti na tem položaju, nam lahko reče, ti nisem namenil tega poklica. Namesto tega želim, da preuzdigneš, kjer stojiš.
An assignment only you can perform.
Усак духовник є на единствене месту і нема помемно налого, кіо лахо оправи ле он. Усі смо вже слышали згодби, кої председник Монсен обіскав і благословив остарили і боне, кої скарбел за нігові потреби і нім принесав веселі, толажбо і любезен. Председник Монсен імав у себе некай, заради чесар люди об нім, то бі обошо, самоподово. Мар не би було чудовито, чи би був председник Монсен лахо хішний учито у всаке дружини в церкві? Було би, ампак се веде не море, і ніти не би смел. Господ гані просо за то. Господ нас є просо, та код хішний учителі скарбімо за своє доделене дружини. Господ ні просо председника Монсена, най приправи і води ваші дружинські вечери. Хоче, та то наредите очетє. Немара, бо сте імели обчутек, де со друге способнеше, але іскушнеше, кі би ваш покліц оправили боле, ко га лако ви, то да Господ вам є то одговорност дал, з разлогом, со людє ін серця, до котирих лако прийте, ін се їх дотакнете само ви. Море да, тега прав тако не би могло наредити ніше друг. Небешкі очі, просі, най га застопамо в племенитом делу, з котирим помагамо і благословимо жуєння нігових отрок. Просі нас, най бомо становітні в духовнішу в церкцю, і душі, і да се в кліцю, в котирим смо, в тем тренутку потрудимо, бо най по найбольших мочах. Братє, не гляде, како мощне сте, клавірі не двигуєте самі. Подобно, найгніхше од нас господовага дела не оправя сам. Че па бомо стопили скупай там, кер нас і Господ поставил і приздигнили, кер стоїмо. Ніч не бо могло задержати напредка Божга дела. Братє, принехаймо стремати і принехаймо се умікати, да би се усели спомнили те спомемні лекції, де смо носилці прапори Господа Єсуса Христуса, котири подпіра Божий Святий Дух, звести їм придані до конца, усак по себе, до цели удані, сіонські ствари, і повезані завезо. Та бомо стали тесно скупай, і приздигнились, кер стоїмо. Зато молим, і вас любече благословим. У імені Єсуса Христуса. Амен.
My dear brethren,
дорогі браті, отцю би рад спорбудил духовнике, ки се їм у часих зди, де со заради должності преобременені. То є узіо, котерим сем же говорив. О тем бом спент говорив, кер се тако погосто понаю у жуєнню тістих, ки їх имам рад і ним служим. Вечіна вас ю готовіла, да духовнішке должності од вас ахтеве отолико, да се спрашуєте, але сплох даєте довол. То се вам є лако згодило, ко со вас просили да на конференцію колиша спреговорите пред на стотине людьми, але че со недавнага спреобрненця просили наймоли у явності, але у разреду учи свою прву лекцію. Drugi se skuša naučiti jeziku u središćih za usposabljanje misionarija. Če vas to ni prepelilo do roba vaših zmožnosti, se je zagotovo uzgodilo na ulicah tujega mesta. Ko vam je predsjednika misiona naroče, dogovorite s vsakim človekom, kojom bi lako pričevali o odrešniku na evangelski obnovi. Ne mara ste mislili, ko bom končal mision, ni bolo ko zvestimo duhovniku laže, to izleti ste po noći spali man, ker se si prizadeli da bi preživeli ženu i novorojenčka, ili prijazni i ljubeći do žene, pridobili neka izobrazbe, pomagali čarom zbora staršin, i im pomagali priseliti i skušili najti čas da boste u templu služili prednikom. Nemara imate še na smeh na obrazu, ko pomislite, ko bom nekoliko starešin, bom zvest duhovnik, не було такого захтєвного. takrat bola, že tisti starejši se smehlete, ker že veste, kako je duhovniško služnje lako čudovito. Takole je. Zveste služite, več Gospod od vas pričakuje. Vaš nasmeh izraža sreću, ker veste, da nam Bog da več moči, zato da teže breme lako nosimo. Težak del te dejanskosti pa je, da morate, zato da vam Bog lako da več moči, iti do skrajnih meja svojega življenja in vere. To je kot povečevanje mišične mase. Mišice utrudite, zato da postanejo močnejše. Mišice prepeljete do skrajne utrujenosti. Na to si opomorijo in razvejo večjo moč. Večja duhovna moč je dar Boga, ki nam ga lahko da, ko v služenju njemu pridemo do skrajnih meja. Zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa lahko spremenimo svojo naravo. Na to za prenašanje bremen lahko dobimo več kot dovolj moči, da bomo lahko opravili dodatno služenje, za katerega se nas poprosilo. Zaradi tega razumem, zakaj je videti, da nekateri duhovniško služenje opravijo tako lahko. Vem, da so bodi si prestali hude preizkušnje, ali da jih te še čakajo. Namesto, da bi jim torej zavidal, sem jim pripravljen pomagati, ko jim bo težko, kaj ti zagotovi jim bo. To preizkušnje skrajnih meja v duhovniškem služenju je po Božjem načrtu potrebno, da se njegovi otroci pripravijo, da bodo spet večno živeli z njim. Nebeški Oče ima svoje otroke rad. Vsem je ponudil večno življenje, da bomo spet večno živeli z njim v družinah in v slavi. Zato, da lahko tada prejmemo, nam je dal umrljivo telo, priložnost, da se nas skuša z grehom in čin, da se tega greha očistimo in da ostanemo v ustajanju. Zato, da nam je to mogoče, nam je za odrešenika dal svojega ljubljenega sina Jahveja. Odrešenik se je rodil na zemljo, je bil skušen, to da nikoli grešil. In na to je v Getsemaniju in na Golgoti plačal ceno za naše grehe, zato da bi bili lako očišćeni. Očišćeni lako prejmejo li tisti, ki imajo dovolj veru Jezusa Kristusa, da se pokasajo grehu, su očišćeni u krsni uredbi, ter sklenio in ispoljuju zveze da bodo poslušni u svem Božim zapovedim. In biti je morao Lucifer, hud suvražnik naše duše, ki bi svojimi legijami neusmjeljeno poskušao ujeti u svakega Božjega otroka da bi im preprečili radost svešnjeg življenja. Nebeški Oči in odrešenik stavio svoju prijaznost in s velikim zupanjem neka izvoljenim Božjim sinovom na zemlji dovolili imeti duhovništvo. Imamo punomoći in moć za djelovanje u Božjem imenu, da pravi evangelij Jezusa Kristusa i njegove uredbe ponudimo čim već otrokom Nebeškog Očeta. Tako lako zaslutite razsežnost zupanju s Božje strani. In lako zaslutite skrajno pomembnost tega i nasprotovanje s katerimi se suočimo. Ni presenetljivo da se od časa do časa čutimo domala čisto preobremenjene. Vaša misel prepričan sam da to lako naredim je dokaz da razumete kaj dejansko pomeni imeti Božje duhovništvo. Dejstvo je da tega ne morate narediti sami. Odgovornost je preteška in prepomembna je za vaše in moje človeške moči. To spoznanje je osnova za veliko duhovniško služenje. Ko nas doletijo takšni občutki nezadostnosti, oziroma ko se nam u srce prikrade ta strah in potrtost, je čas da se spomnimo odrešenika. On poskrbi da tega dela ne delamo sami. Na ogledalo si lako prilepite odlomke iz svetih spisov, ki vas bodo na to spomnili u trenutkih poste u dvomih. Predsjednik Thomas S. Monson se je spomnio obljubljenih odrešenikovih besed, ko me je pred 6 mjeseci blagoslovio, da bom poklical pravilno strašno, ko bi je bilo vrideti preveć teško. Skupinici Božih duhovnikov, ki su bili poslani oznaniti evangelijsku obnovu, in ves svet klicati je kasanju, su bile dane odrešenikove besede.
to bear you up.
U kterých jich jim řekl, aby byl tam, kjer ga bolo spredikajti šel bol pred nimi. Řekl je, aby na njihovi desnici i na levici, da bol njegov duh u njihovnu srcu, njegovi angli po okrog njih, da ih bolo bi odrili. Ta ljuba, ki se joj je pred senim oncem spolnil njo nevajal, vse mi je spolnila. To mi je nadomestil za upanje. Prišel je duh, zdravniki so bili nadihnjeni, moje življenje je bilo ohranjeno in prejel sem podporu. Zaradi blagoslova, ki mi ga je dal predsednik Moncnice, bom vedno zlahka spolnil odrešnika in zupan njegovi obljubi, da gre pred nami in jo ob nas, komu služimo. Vem, da je obljubo anglo, da nas bodo podpirali zanesljiva. Spomnite se, kako je Elizej pomiril svojega prestrašenega služavnika. Tako smo tudi mi lahko pomirjeni, kadar doživljamo, da smo služenjem skoraj preobremenjeni. Elizej se je soočil s pravim in strašnim sovražnikom. Ko je sluga Božjega moža naslednje jutro zgodaj ostal in šel iz mesta, glej je bila okrog mesta vojske s konji in z bojnimi vozovi. Njegov služavnik mu je rekel, joj, gospod, kaj naj storimo? Pa je rekel, ne boj se, kaj ti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi. Na to je Elizej molil in rekel, gospod, odpri mu vendar oči, da bo videl. In gospod je odprl dečko oči in je videl in gle, gore je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja. Kakor tega služavnika, tudi vas spremlja več tistih kot teh, ki jih videti, da vam nasprotujejo. Nega teh, ki vas spremljajo, bo za vaše človeške oči nevidnih. Gospod vas bo podprl in poklical druge, da vas bodo podprli. Zato imamo zbore. Zato voditelji zbora na sestankih zbora bratom gledajo v obrazu in oči. Zato škof na duhovniškem zboru ni le predsedujoči. Duhovnikom zrejo obraz. Imeli boste takšnega škofa, oziroma takšnega predsednika zbora staršin, oziroma takšnega predsednika misijona. In priskočil vam bo na pomoč, ali poklical nekoga, da vas bo podprl. Morda bo to tako, da bo poklical pravega služabnika, da bo služil z vami, koga boste potrebovali. Predlagam vsaj dvoje. Prvič, prepoznati in sprejeti moramo tisti, ki nam jih bo Gospod pošelje na pomoč. Drugič, v vsake zadolžitvi moramo videti priložnost, da bodrimo druge. Nekoč mi je neki predsednik misijona povedal za misionarje, ki ga je dodelil več kot 12 ali 13 državnikom. Rekl mi je, vsak od teh državnikov je bil na tem, da gre domov prej ali da ga domov pošiljejo. To, da izgubili, nismo niti enega. Ko sem to kasneje omenil državniku, ki jih je toliko rešil, ko je bil sam obremenjen, sem dobil odgovor, ki mi je presenetil. Tako le se je glasil. Mislim, da ta zgodba ni resnična. Nikoli nisem imel državnika, ki bi bil neuspešen. Predsednik misijone je bil navdihnjen, da je vsakič znova poslal pravega angela. Pri služenju lahko pričakujemo, da nam bo v pravem trenutku poslana pomoč, da se bo pokazala naša notranja moč. Lahko se veselimo, da bomo mi tisti, ki jih bo Gospod poslal na pomoč. Iz vlastnih izkušenj vam lahko povem, kako pomagati, če pošljejo vas. Kmalo potem, ko so me poklicali v zbor 12, me je poklical predsednik Baus, svetovalec prvega predsedstva. Prosil me je, naj pridem k njemu v pisarno. Nekoliko me je skrbelo, zakaj si je vzel čas za me. Po nekaj prijetnih besedah si je zazrl vame in mi rekel, ali se je že zgodilo, ker sem bil videti zmeden in nadajeval. Na sestankih sem vas opazoval. Zdi se mi, da imate občutek, da je vaš poklic za vas pretežek, da niste usposobljeni, da ne morete zadostno upravljati te službe. Rekl sem, da so se v meni pojavili pomisliki kakor sredi z jasnega. Pričakoval sem, da bom razumevajoč. Rekl sem mu, da sem hvaležen, ker je opazil moje pomislike in ga prosil za pomoč. Toda njegov prijazno odločen odgovor me je presenetil. Rekl je, ne prosi me, pojdi k njemu. Na to je v pisarni pokazana strop. Leta kasneje, pa sedaj v tej pisarni sedim jaz. Ko pridem notri, se ozrem navzgor in se ga spomnim. In kako me je učil z gledom, kako naj pomagam nekomu, ki se pri Gospodovem služenju čuti preobremenjenega. Poiščite način, da jih k Bogu pošljete zaupenjem, će budu vašne na svet upoštevali, budu ukotovili da su dobili već kod dvopotrebne moći. Gospod vam je u želini nekno pošilja iskušnji da ste občutili moć poguminu ločenost. Veli je kako moćno boste to potrebovali, komu boste služili. Neka tega se vam bude mara zgodilo, kako se je meni, ko sam s drugimi duhovniki stali na glas, rekao besede. Zato vi, ki se podajete na služenje Bogu, gledajte da mu služite z vsem srcem, odločnostjo, umom in močo, da boste poslednji dan lahko brez krivde pred Bogom. Ko sto se zavezali temu visokomu merilu in ga splnjevali, koji bilo teško, je Gospodu vas krepo za upenje moć, ko sta vam, ki sta vam bili na raspolago, ko ste ju potrebovali, kjerkoli, kadarkoli ste bili poklicani k služnju, ki više od sobičnost. Morda ste to občutili kako rijas, ko sam nekog jasnog spodlamskega dne stali u uniformu na tranicom polju. Poslanic sam bil brani domovino. Takrat nismo bili u vojni, to upravljao sam se na znanu vojsku dožnost, a katero sam bjeda da bo od mene zahtevalo se njemara cijelo življenje. S drugimi sam dvignu desnicu, ter zaobljubil da bom domovino brano s pravo vjeru i pripadnostju, da to obvezo sklepam prostovolno, bez kakršnih koli razumskih pomisliku, ali s namenom izmejkanja, da bom dobro ter zvesto upravljao dožnosti službe u katerem zdaju ustopom, zato da naj mi Bog pomaga. Ne dvojim da se moć za spolnjivanje te obljube ko sam joj držao u meni kalilo od časa ko sem dijakon. U prvih letih u duhovništvu sem u veliko krat pričat godku ki soga takrat imenovali misionarsko slovo. Sada ih toliko spreme klic k služenju da im pred odhodom dovolimo spregovoriti le na kratko na sakramentnom sastanku. Takrat se je ves sastanak vrtao okrog misionarije ki je odhajao. Vedno se je pelo neka izbranih hvalnic. Še se spomnim občutke sigem ki sem ga imel ko so štiri misionari ki so se ravno vrnili za peli, odšel bom tja, kamer želiš besedi, pa so ne daje obljubile. Govoro bom to, kar želiš, Gospod, i naposled postav bom to, kar ti želiš. U srcu sam čutil ganjenost, kako je tudi danes, zaradi prepričanja sebo obljuba, glede vašega, usega našega duhovniške služenja, ispolnat ko meni kot vam. In tako kakor danes sem tudi takrat čutil, da nas bo zaradi našega služenja v srcu lahko spremenil, da bomo primerni za njegovo državništvo in da mu bomo vseli služili. Pričujem, da nam bo Gospod, če bomo v duhovniškem služenju dali vse od sebe, dal ves pogum, ki ga potrebujemo, in obljubil, da nas bo spremljal in da nas bodo angeli podpirali. Prečujem, da nas je poklical Bog. To je njegova cerkav in njegovo večno duhovništvo. Prečujem, da ima predsednik Thomas S. Madsen vse duhovniške ključe na svetu in jih uporabi v našem svetu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
You've seen a witness tonight of the strength of two counselors.
Danas ste bili priča moči dvih svetovalcev, dvih prič, in danes stojim pred vami. Da vam povem, da je vaše predsedstvo usklajeno kot eno. Pričujo o Jezusu Kristusu. Spomnili bi vas, da bo jutri do povdne ob pol desetih do desetih potekal prenos tabernakljskega zbora. Tako zatem se bo pričel nedeljski dopodanski del konference. Duhovniškemu pevskemu zboru iz središča za usposabljanje misionarjev v pravu bi se radi zahvalili za prelepo petje.
I have an experience I think that they may be interested in and you may find it interesting also.
Imam izkušnjo, ki bi rad delil z vami. Bil sem telefonski poklic od predsednika misionarskega usposabljanja. Imam misionarja, ki bi šel rad domov. In odgovoril sem, nič se ne sme zgoditi, da bi mu prekinilo misijon. No, to se zgodilo tudi prej, ampak kaj je njegov problem? Bil je poklican v špansko govoreči oddelek in prepričan je, da se ne more naučiti španščine. Zato sem mu rekel, naj se jutri potem poda v razred, kjer se učijo japonsko.
And then have him report to you
in potem naj ti poroča ob 12. popovdne. Naslednje jutro me je poklical ob 10. zjutraj in povedal, da je mladenič z njim. Rad bi povedal, da je popolnoma prepričan, da se lahko nauči španščine. Kjer je volja, je tudi pot.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing Hark, All Ye Nations, and the benediction will then be offered by Edwards.
Ta del konference zaključil zbor s hvalnico Hark, All Ye Nations.
As I speak to you tonight, truly, you're a royal priesthood, assembled many priests.
Se je resnično zbralo kraljevsko duhovništvo. Zelo verjetno je to doslej največje zborovanje bratov v duhovništvu. Navdihujete nas svojo predanostjo o svetemu poklicu. Očitno je, da se o svojih dolžnostih želite poučiti. Z neomadeževanostjo v duši sebi in družini približate nebesa. Številna področja sveta so zajeli težji gospodarski časi. Podjetja so propadla, ljudje so ostali brez službe in naložbe so bile postavljene na kocko. Poskrbeti moramo, da tisti, za katere smo odgovorni, niso lačni ali goli, ali brez strehe nad glavo. Ko duhovništvo te cerkve enotno deluje pri premagovanju teh težkih razmer, se malo da ne dogajajo čudeži. Vse svete iz poslednjih dni rotimo in naj načrtujejo preudarno, živijo previdno in se izogibajo pretiranim oziroma nepotrebnim dolgovom. Tako vodimo cerkvene finančne zadeve. Saj se zavedamo, da vaša desetina in drugi prispevki niso prišli brez žrtvovanja in da so to in ta denarna sredstva sveta. Poskrbimo, da bo naš dom svetišče pravičnosti, kraj molitve in bivališče ljubezni, da si bomo prislužili blagoslove, ki nam jih lahko da le nebeški Oče. V vsakdanjem življenju potrebujemo njegovo vodstvo. V tej ogromni množici obstaja duhovniška moč in zmožnost, da drugim pomagamo in jim razglašamo veličastni evangelij. Drugim lahko pomagamo, da se dvignejo iz ugodja in nedejavnosti. V duhovniških poklicih si srčno želimo zvesto služiti in s tem nadihovati druge, da bodo živeli boljše in se izogibali močvirju greha, v katerem se številni pogrezajo. Vrednost duš je zares velika v Božjih očeh. Mi, ki nam to spoznanje vliva moč, imamo dragocen privilegij, da drugim spremenimo življenje. Besede, ki jih najdemo v Ezekielu, se močno nanašajo na vse nas, ki v tem svetu, ki v tem svetem delu sledimo odrešeniku. Dam vam novo srce in novega duha danem v vašo notranjost. Svojega duha danem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se zadržali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Bivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, in boste moje ljudstvo, in jaz bom vaš Bog. Kako bi bili vredni te obljube? Zakaj bomo postali vredni tega blagoslova? Ali obstaja vodstvo, ki ga lahko upoštevamo? Naj v premislek predlagam tri pogoje. Nanašajo se na tako na diakona kot na velikega duhovnika in jih lahko dosežemo. Pri tem nam pomaga ljubezen in naš nebeški Oče. Prvič, naučimo se, kar bi se morali naučiti. Drugič, naredimo, kar bi morali narediti. In tretjič, bodimo, kar bi morali biti. Prvič, naučimo se, kar bi se morali naučiti. Apostol Pavel je poudaril, da je za nas učenje neizbežno. Filipinjanom je rekel, eno pa, pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju, po nagrado, kateri nas je od zgoraj, kliče Bog v Kristusu Jezusu. Hebrejce pa je spodbudil, odstranimo greh, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, vzornika, začetnika in dopolnitelja vere. Predsednik Stephen Richards, ki je veliko let služil v zboru 12 apostolov in kasneje kot član prvega predsedstva, je pogosto govoril bratom v duhovništvu in podaril svoj način razmišljanja v zvezi z duhovništvom. Dejal je, duhovništvo je običajno opredeljeno preprosto kot Božja moč, zaupana človeku. Mislim, da je ta opredelitev točna. Toda iz praktičnih razlogov duhovništvo rad opredeljujem v smislu služenja in mu pogosto pravim popolni načrt služenja. To počnem zato, ker se mi zdi, da le z udejanjenjem Božje moči, ki je bila podeljena človeku, lahko upamo, da bomo v popolnosti dojeli pomembnost in življenjskost te obdaritve. To je orodje za služenje in človek, ki ga ne uporablja, ga lahko izgubi. Kajti v razodetju nam je bilo jasno povedano, da tisti, ki ga bo zanemarjal, ne bo vreden, da obstane. Konec navedka. Predsednik Harold B. Lee, 11. predsednik cerkve in eden velikih učiteljev v cerkvi, je z besedami, ki jih lahko zlahka razumemo, takole svetoval. Veste, ko nekdo prejme duhovništvo, postane gospodov predstavnik. Na poklic bi moral gledati kot na nalogo, ki mu jo je zaupal gospod. Konec navedka. Nekateri ste torej morda že po naravi sramežljivi ali pa menite, da ste neprimerni, da bi prejeli poklic. Ne pozabite, da to delo ni samo vaše in moje. To je gospodovo delo. In ko opravljamo delo zanj, smo upravičeni do njegove pomoči. Pomnite, da vam bo Gospod pomagal, da boste zmogli nositi breme, ki vam bo naloženo. Čeprav znajo biti učilnice zastrašujoče, najučinkovitejše poučevanje ne poteka v kapeli oziroma učilnici. Dobro se spominjam bratov iz Aronovega duhovništva, ko so pred leti v tem delu leta željno pričakovali vsakoletni izlet v spomin na obnovo Aronovega duhovništva. S fanti iz okoliša smo se z avtobusom odpeljali na sever do 150 km oddaljenega pokopališča Clarkson, kamor smo šli na grob Martina Harrisa, enega od treh prič Mormonove knjige. Ko smo ostali okrog čudovitega granitnega spomenika, ki je na njegovem grobu, je visoki svetovalec povedal nekaj o življenju Martina Harrisa, prebral njegovo pričevanje iz Mormonove knjige in potem še sam pričeval o resnici. Fantje so napeto poslušali, se dotaknili granita in premišljevali o besedah, ki so jih slišali, ter občutkih, ki so jih imeli. Potem smo imeli v parku vlogano kosilo. Fantje so se potem ulegli na travo pred templjem Logan in zrli v njegove visoke koničaste vrhove. Čudoviti beli oblaki, ki jih je premikal blag vetrič, so jih hiteli mimo. Učili so se o namenu templjev. Zaveza in obljube postanejo veliko več kot le besede. Ti fantje so v srcu začutili željo, da bi bili vredni templja. Nebesa so bila zelo blizu. Zagotovo smo se učili, kar smo se morali. Drugič, naredimo, kar bi morali narediti. V razodetju o duhovništvu, ki ga je prejel prerok Joseph Smith in je zabeleženo v 107. razdelku nauka in zaveze, beseda učenje preide k besedi dejanje. Ko beremo, da bi se vsakdo moral poučiti o svojih dolžnostih in z vso marljivostjo delovati v službi, v katero je določen. Vsak duhovnik, ki se je nocoj udeležil tega dela konference, ima poklic. Da, služi, da po najboljših močeh opravlja delo, ki mu je bilo določeno. Nobena zadolžitev v gospodovem delu ni manj vredna, saj imajo vse večne posledice. Predsednik John Taylor nas je posvaril, če svojega poklica ne boste poveličevali, boste gospodu odgovarjali za tiste, ki bi jih lahko rešili, če bi dolžnost opravili. In kdo od nas si lahko privošči, da bi bil odgovoren za zapravljeno večno življenje človeške duše? Če je velika radost nagrada za rešitev duše, kako strašno je potem obžalovanje tistih, ki so zaradi svojih plahih prizadevanj dopustili, da Božji otrok ni bil posvarjen oziroma je ostal brez pomoči, da je moral počakati na zanesljivejšega Božjega služabnika. Konec navedka. Stari rek zelo drži. Najbolje je, da svojo dolžnost opravite, ostalo pa prepustite Gospodu. Bratje v duhovništvu večina služenja opravijo tiho in brez fanfar. Prijazen nasmeh, topel stik roke, iskreno pričevanje o resnici lahko človeka dobesedno povzdigne, spremeni človeško naravo in reši dragocene duše. Vzor takšnega služenja je bila misionarska izkušnja Julisa in Dorothy Fusek, ki sta bila za 2 leti poklicana na misijo na Poljsko. Brat Fusek se je rodil na Poljskem in je govoril jezik. Rad je imel ljudi. Sestra Fusek je bila Angližinja in je o omenjeni državi in njenih ljudeh vedela le malo. Zaupanje v Gospoda so se podarala na delo. Življenjske razmere so bile zelo slabe, delo osamljeno, njuna naloga pa brezmejna. Tisti čas na Poljske misijon še ni bil ustanovljen. Fusikova sta bila zadolžena, da pripravita vse potrebno za ustanovitev misijona, da bodo na služenje poklicali še druge misionarje, da bodo poučevali ljudi, krščevali srebrnjence, ustanavljali veje in gradili kapele. Ali sta starešina in sestra Fusk zaradi zahtevnosti nogi obupala? Niti za trenutek. Vedela sta, da jo je poklical Bog. Molila sta za Božjo pomoč in se z vsem srcem posvetila duhu ter delu. Na Poljskem nista ostala samo 2 leti, ampak 5. Uresničila sta vse zastavljene cilje. Starešinama Russellom M. Nelsonom, Hansom B. Rigorom ter starešino Fusikom smo se sestali z ministrom Adamom Vopatko, predstavnikom poljske vlade, ki je rekel, vaša cerkev je tu dobrodošla. Lahko gradite, sem lahko pošiljate misionarje. Na Poljskem ste dobrodošli. Ta mož, pokazal je na Julisa Fuseka, je v vaši cerkvi dobro služil. Hvaležni ste lahko za njegov zgled in njegovo delo. Tako kot Fusikova, tudi mi delamo to, kar bi morali delati, ko opravljamo Gospodovo delo. Potem lahko skupaj z Juliusom in Dorothy Fusik ponovimo odlomek iz psalmov. Moja pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Tvoj varuh naj ne dremlje. Glej, ne dremlje, ne spi, Izraelov varuh. Tretjič, bodimo, kar bi morali biti. Pavel je svojemu dragemu prijatelju in družabniku Timoteju svetoval. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedenju, ljubezni, duhu, veri in čistosti. Vse nas rotim, da molimo glede naših zadolžitev in prosimo za Božjo pomoč, da bomo uspešni pri izvrševanju tega, za kar smo poklicani. Nekdo je rekel, da človeka priznanje moči, ki je večja od njega samega, niti najmanj ne poniža. Mora si prizadevati, verjeti, moliti in upati, da bo pomoč prejel. Nobeno takšno iskreno prizadevanje, podkrepljeno z molitvijo, ne bo ostalo neuslišano. To je sam temelj razumevanja vere. Božje moči bodo deležni tisti, ki bodo zanje ponižno prosili. V Mormonovi knjigi je nasvet, ki pove vse. Gospod pravi, kakšne vrste ljudi morate torej biti? Resnično, povem vam, prav kakršen sem jaz. In kakšen človek je bil? Kakšen zgled nam je dal v služenju? V 10. poglavju Evangelija po Janezu piše, jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ki vidijo, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene. Kakor oče pozna mene, in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Bratje, naučimo se, kar bi se morali naučiti. Delajmo, kar bi morali delati. In bodimo, kar bi morali biti. Če bomo to delali, bomo deležni nebeških blagoslovov. Vedeli bomo, da nismo sami. On, ki opazi vrabca, ki pade, se nam bo po svoje zahvalil. Pred leti sem od dolgoletnega prijatelja prejel pismo, v katerem mi je pričeval. Nocoj bi vam ga rad prebral, saj ponazarja moč duhovništva pri nekom, ki se je naučil to, kar bi se moral naučiti, ki je naredil to, kar bi moral narediti, in ki si je vselej prizadeval, da bi bil to, kar bi moral biti. Prebral bom nekaj odlomkov tega pisma mojega prijatelja, Therona W. Borpa, ki je umrl pred 3 leti v 90. letu starosti. Pri 8 letih, ko sem se krstil in prejel Svetega Duha, sem se zelo močno začutil, da moram biti dober in pripravljen, da bom lahko imel Svetega Duha, ki mi bo vse življenje pomagal. Rekli so mi, da Sveti Duh ostaja le v dobri družbi in da bo zapustil, če bo v naše življenje prišlo zlo. Ker nisem vedel, kdaj bom potreboval njegov navdih in vodstvo, se poskušal živeti tako, da tega daru ne bi izgubil. Ob neki priložnosti mi je rešil življenje. Med drugo svetovno vojno sem bil strojnik bombnika B-24. Bojevali smo se v Južnem Pacifiku. Nekega dne so najavili, da bomo morali v najdaljšem poletu doslej porušiti naftno rafinerijo. По навдиху Духа съм зачутил да бо та налога доделена мене и да се не бом върнил. Тисти крат съм бил председник скупине светих из последних дни. Ко смо летели над Борнеом, се е зачел сърдит бой. Съвражна летала се задела наше летало, ки се е кмалу внело и пилот на ме наручил, да се приправимо на скок. Скочил съм задни. Ко смо се спущали, со нас обстреливали съвражни пилоти. При напихованию решилнега човна съм имел тежаве, ker me je premetavala sem trtja, sem začel utapati in izgubil zavest. Že čez trenutek sem prišel k sebi in sem skliknil, Bog, reši me. Ponovno sem poskusil nadpihniti čovn, tokrat uspešno. V njem je bilo ravno toliko zraka, da me je držal nad vodo. Prevalil sem se nanj, preutrujen, da bi se premaknil. Tri dni smo tako plavali v sovražnem področju. Okrog nas so plule ladje in preletavalo so nas letala. Zakaj niso videl skupine z rumenimi rešilnimi čovni na modri vodi? Ostaja skrivnost. Nastalo je neure in 10-metrski valovi so nam skoraj raztrgali čovne. Tri dni smo bili brez hrane in vode. Odstranjeni, ostali so me spraševali, če molim. Odgovoril sem, da molim in da bomo zares rešeni. Tistega večera smo zagledali našo podmornico, za katero smo mislili, da nas je prišla rešiti, a je šla mimo nas. Naslednje jutro se je zgodilo enako. Videli smo, da je to zadnji dan, ko bodo v tem področju. Potem me je navdihnil Sveti Duh. Duhovništvo imaš. Zapovej podmornici, naj vas pobere. Tiho sem molil. V imenu Jezusa Kristusa in z močjo duhovništva obrni se in nas poberi. Čez nekaj minut so prišli do nas. Ko smo bili na krovu, je poveljnik rekel, ne vem, kako smo vas našli, saj vas nismo iskali. Jaz sem vedel. Pričujem vam, da je to delo, za katerega se zavzemamo, resnično. Gospod je glavni. Iskreno molim, da bomo vedno sledili v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Heaven's voice through every land that all may be.
Our Holy Father,
náš svätý Oče, veležní smo, da smo izbrani da ti služimo, da uzamemo evangelije in ga širimo po svetu. Veležní smo za zaupanje, ki ga nam daješ, da nam daješ evangelij, da ti zaupamo, da lahko upravimo naše poklice v duhovništvo. Blagoslovi nas, da lahko delamo, kar naj delamo, da bodimo, kar naj bomo. Blagoslovi nas, da bomo hvaležni za vse ženske v naših življenjih, za duhovništvo v naših življenjih. Blagoslovi nas.
In meeting the challenges and bless us that we may be in our place to lift where
lahko
we
stand, da lahko prevzdignemo, kjer stojimo, da pomagamo vsem. Vse to prosimo in ti damo hvaležnost za duhovništvo, ki si nam ga dal. V imenu Jezusa Krista. Amen.